yekade kuqakathekile ukubana befake abantu abavela ezabelweni zasemathebeleni South, North and Bulawayo. Kade kuzabe kuqakatheke kakhulu ngoba ngokwenzakale khathesi kukhanya kulabantu abalutshwana kakhulu abadabuka emathebeleleni. Lokhu sokwenza kube wesi nje khona lokhu ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavela emathebeleni bayamarginalizwa, abaphiwa amathuba, and kuba wesi nxa sesikubona khona lokhu sekusenzakala opposition.
Kodwa bona abaphakathi kwebandla bathi bona abantu abesendebeleni iningi labo kalivoti njalo abafuni ukuthi bangene kuloko kuthiwa ngama-structures ukuze labo bavotele abanye babo, njalo abanye babo bevele bevotela amashona. Ungathini nalo?
Ya, ngabe kuliqiniso okunye kwangikhona, kodwa nxa sikhala kwamanye ama-parties siyathola ukuthi kwamanye ama-parties bagcwele abantu besindebele nokuqasi. Nenokwesibili, kumele sidinge insukela kumbe impande yokuthi why abantu besindebeleni bengafuni ukuthi banciphise ukubana bevele isikhundla. Ingxenye kule insukela khona bona kule mbangeni kuyabe kuqakathekile ukubana kukhangelwe khona lokhu ukuthi ngxa babona zani bangaze benciphise nxa sozebebe lo ncedo. Ingxenye soze bekwanise ukuya phezulu kuma-structures e-party. So kuqakathekile ukukhangela ukuthi kukhangelwe i-root cause yakhona, ukuthi kukhangele i-symptom, kukhangele imbangela yakhona lokho.
Nxa sikhangele lona lolu daba lwemihlobo, ubona ungani sikhona yini isikhathi ilizwe leZimbabwe elizabuswa ngumuntu ongayisiyo wesishona?
Kuyebe kuqakathekile ukuthi sisiya phambili kungakhanyelwa ukuthi lo muntu ukhuluma luphi ulimi. Umuntu angibona ngaba ngumkorekore, ngaba ngumnambe, ngaba ngumkhala, ngaba ngumtswana, ngaba ngumsuthu, ngaba ngumindiya. Kuyebe kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi umuntu lowo ulombono onjani ukuze asize ilizwe, akhona ukuthi uvela ngani. Xa ungumuntu wesishonini owayenelisa ukuba lo mbono omuhle lakho kuyebe ukuhle, xa ungumuntu esindebeleni lakho kuyebe ukuhle, xa kulikhalanga kuhle. Kuyebe kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi umuntu usilethelani okwentuthuko, ukukhulisa umkonomi, okuthuthukisa lokukhulisa ilizwe, lokulungisa ama-problems esilawo e-economy, lokuthi sikhangele ukuthi umhlobo bani. Kuzathatha isikhathi lokho, kodwa singekele ukuthi sikulungise khona lokhu khathesi kuzenza sibili ezombusazwe zibe nzima kakhulu.